amuye kutifanikiso 23. Kufwa kwa Jesu Kristu. Chindi Jesu nakali anyiga yansi. Chindi Jesu Kristu nakakomena kuba mulombwana wakali kwisya bantu nzila zyaleza. Wakachita zintu zinji ziyosha kutondeza kuti wakazwide kujulu. Kavela bantu akamboka michite yabo mibyabi tibakatelela nokuba kutobela nzila zyaleza. Vakamujaya Jesu kumukagaila mpikiri ampanda. Omwi musoja wakamuya sasumo mwida kutondeza kuti masimpe wakafwa. Nova sazima leza wakambide kuli Adamu ategwa. Uya kufwa chindi noya kulya musamu wakuziba zibotu azibi mumunda wa Eden. Tonse twakachita zibyabi kuli leza. Twakamusulaika leza. Abobu twelede kufwa. Mulaye ya kuti leza wakamupa munyama wa kujaya Abrahamu na kari kuyanda kujaya mwana wakwe Isaka kupa mupailo kuli leza. Munzira njumunyei leza wakatupa mwana wakwe Jesu kuzi kufida zivi Yesu anyiga yansi. Zivi yaibi Yesu zyatu tantamuna kuli leza. Jesu Kristu njinzila ilike itupilusha kuli leza. Mulaye ya kuti leza wakambide kuli Adamu ategwa. Uya kutuma mwana wakwe uya kubola kulwana akukomona Satani. Chindi Jesu nagafwa akubuka kulufu wakakomona Satani. Abo bashoma akutobela Jesu Kristu nguzu za Satani muli mbabo zakamana. Leza alimwi wakapede kushomezya uko kuli Abrahamu. Leza wakati kwinda muli Abrahamu masi onse anyiga yansi aya kulelekwa. Kulelekwa oku nkwa kukala aleza kwa mazuba onse kwa kabola kwinda muli mwami Jesu Kristu.